sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni akkam jirtu nagaan gooftaa isiniif haa baay'eetu. Sagaleen abdii har'as sagantaa maatii isiniif qabattee jirti. Keessummaan keenya tibbanaa luba daksiisaa hirphaati nu waliin turaa isiniin. Miigaa paaster waa'ee maatii waa hedduu nuuf gumaachaa turtaniittu baay'ee galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Akkuma isin jalqabanuuf caqastan maatiin tokko nyaata wanta qaama isaaf isa barbaachisu mara yerootti akkuma isa barbaachisu dubbii Waaqayyoos guyya guyyaadhaan yeroo yeroodhaan mana sana maatii san jabeessee dhaabuudhaaf akka barbaachisu waan nuuf heertaniif baay'een isin galateeffadha. Karaa kan biraa muuxannoo dhuunfaa keessan irraas kaastanii hawaasa wajjin jiraattan irraas kaastanii tarii yookiin immoo kitaaba qulqulluudhaan kan ol qabate maatii kitaaba qulqulluu beektan irraanis kan ol qabate akka fakkeenya. Nyaati kan sammuu keessan keessa jiraatu hoo jiraatee fi maatii dubbii waaqayyootiin geggeeffamuuf hin geggeeffamne gidduu garaagarummaan isinitti mul'atu jira waan akka muuxannootti beektanis yoo ta'e.
Maatii sagalee waaqayyootiin geggeeffamaniif hin geggeeffamne gidduu garaagarummaa baay'eetu hin jira. Sababiin isaa keessumaayyuu bara ammaa keessa jirru kana keessatti sababii sagalee waaqayyoo jireenya dhala namaatii qajeelfama ta'uun isaa gadi irrateen yookiin immoo dagatameen an ka'e addunyaan biyya lafaa kun rakkoo baay'ee keessa galtee argina. Fakkeenyaatii fi namoonni sagalee waaqayyootiin jireenya isaanii hin geggeeffamne maatiis haa ta'u nama biroo wantoota ulfina waaqayyootiif yookiin immoo waaqayyochiin walii galtee nama hin jiraachifne keessatti jireenya isaanii kuffisu yookiin immoo dabalu. Fakkeenya yaa jennu. Namoonni sagalee waaqayyootiin hin geggeeffamne hin dhuguu ni machaa'u sanarra darbeetiin seebaru inni immoo tokkoffaa haaruma jireenya addunyaa biyya lafaa irratti jiraataniif illee dhibee adda addaatii fi gara saaxilamuutti dhala namaa akka fidu ni beekama. Isarra darbee immoo mootummaa waaqayyootii wal dhabuuttis jireenya dhala namaa akka inni saaxilee yookiin immoo dabarseetoo kennu beekamaadha. Kanaaf egaa maatiin sagalee waaqayyootiin geggeeffaman garuu kanarraatii bilisa ta'aniit. Ulfina waaqayyootiif sodaa waaqayyootiif jiraatu kanarraa kan ka'e jireenya eebbaa jireenya gammachuu jireenya fakkeenyaa gaarummaa qabu jiraatanii argamu kanaaf garaagarummaan gidduu isaanii jiru yoo hubanneetoo ilaalle maatiin abaluu jedhamanii hawaasa gidduutti namoota gidduutti illee garaagarteen uumame namoonni wanta baay'ee isaan irraa qayyabachuu danda'u yoo hin jedhu maal jechuudha namoota waaqayyoo sodaa malee jireenya addunyaa biyya lafaatii fi garboomanii jiraatanii yeroo hundumaa wanti isaan irraa mul'atu yoo jiraate hammeenya akka ta'e waldhabuu akka ta'e lola akka ta'e dhibamuu akka ta'e seera waaqayyoo irra darbanii wanta hin barbaachifneen jireenya isaanii haguugamuu akka ta'e yoo hubannu warri sagalee waaqayyootiin geggeeffaman garuu maatiin kuni warri abaluu gaariidha jedhamanii. Maqaa gaarii argatanii kan jiraatan ta'a sababiin isaa waan waaqayyo sodaatanii fi hammeenya irraa fagaatanii wal-dhabdee irraa fagaatanii ulfina waaqayyoo hanqisuu irraa fagaatanii jiraatu kanaaf garaagarummaa hammana ballatu kanatu maatii waaqayyo sodaataniif yookiin immoo waaqayyo beekaniif hin beekne gidduu akka jiru sagalee waaqayyoos nu waddeessa.
Gooftaan baay'isees na eebbisu miigaa maatiin tokko dhaabamuu fi jalqaba kan olitti dhufuu qabu dargaggeessaaf dargaggeettiidha waan ta'eef jarreen dargaggeessisuuniif. Dargaggeettiin sun yeroo walitti dhufanii maatii dhaabuudhaaf yaadan jalqaba haal dureen wanni isaan gochuu qaban jira waan maal isaan gorsitu dargaggeessi tokkoof dargaggeettiin tokko maatii dhaabuudhaaf yeroo walitti dhufaa jiran naannoo sanarratti.
Baay'ee gaariidha. Egaa dargaggoonni gara tidaarii dhaabuutti qalbii isaanii yoggaa deebisan yeroo sanarratti wanti isaan irraa eeggamu baay'eetu hin jira. Haa ta'uuti baay'eewwan kana keessaati inni adda duree ta'uun itti jiru maalinni sodaa waaqayyootiin tidaariin isaanii akka milkaa'u gochuudhaaf ulfina waaqayyootiif jiraachuun isaan irraati eegama. Keessumaa keessattuu naannoo kanarratti bara kanas kan dagatame kan ilmaan namootaa hubachuu dadhaban baay'een yoo jiraate illee dargaggoonni yeroo gara gaayila isaanii dhaquuf yookiin immoo yaada isaanii gara kanatti deebisanii wantoota waaqayyo wajjiniin walii isaan dhabsiisu keessatti akka hin kufne of eeggannaa guddaa gochuun isaaniif ta'uun itti jira. Keessumaayyuu maali kanaan wal qabatee wanti dargaggoonni gorfamuu qaban yoo jiraatan guyyaa gaayila isaanii hin ga'in yookiin immoo guyyaa dhaabuurra hin ga'in walitti dhufeenyi isaan gidduu jiru hanattamii ta'uun akka ta'uun itti jiru gaalchaan hubachuu qabu. Keessumaayyuu walitti dhufeenya iddoo qobaatti wal quunnamtii saalaatiif isaan saaxiluu danda'u yookiin immoo gara kanatti isaan dhiibuu danda'urraa mataa isaanii fageessanii jiraachuutu isaanirraa eegama. Sababiin isaa gaa'ilaatiin dura namni kamiyyuu karaa sagalee waaqayyootiin wal quunnamtii saalaa gochuun akka isaaf hin eeyyamamne kitaabni qulqulluun mirkaneessee dubbata. Kanaaf egaa dargaggoonni kanaan qoramanii akka gaa'illi isaanii gaa'ilaa hammeenya qabu yookiin immoo ulfinni waaqayyootti irratti akka isaan jalaa hin taane akkasuma kan nama gufachiisus kan waaqayyo fuundurattis cigaa isaa ta'u akka hin taane dursanii isaan kanarraatii of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Sanarraa of eeguuf immoo qobummaan lamni isaan itti wal argatan wal quunnaman haalli isaan waliin adeeman walitti dhufeenyi gidduu isaanii jiru kan of eeggannaa guddaa barbaachisu hanifa ta'u. Hankanaaf isaan hin saaxille ta'uun akkatti jiru sagalee waaqayyootiin mirkaneessinee argina.
Baay'ee gaariidha waaqayyoo si naa eebbisu. Egaa kun wal fuudhuu isaanii fuula dura wanni isaan gochuu qaban keessaa haala baay'ee barbaachisaa ta'e isaa hangafa akka inni ta'anis nanamana. Otoo gara gaa'ilaa hin naqin dura quunnamtii saalaa akka hin geggeessine wantoota naannoo sanaaf gocha kan akka isaan godhaniif isaan kakaasan bakka walitti dhufeenya isaanii akka filatan bakka itti wal arguu qaban akka filatan waan nuuf caqastaniif waaqayyo si naa eebbisu. Kabajamoo dhaggeeffattoota gaaffii nuti gara dhumaatti kaafneef luba deeksisaan gorsa isaan kennan dhageessanitti yoo taatan dargaggeessiif dargaggeettiin tokko yeroo hariiroo gaa'ilaa eegalan qormaata keessatti akka hin kufneef bakkaaf haala mijataa filachuun barbaachisaadha jedhu. Isinis kanatti akka walii galtan shakkii hin qabu. Kanarraaf jenne qophiin keenya kana fakkaata. Torbanis qophii kana fakkaatu qabannee isiniif dhiyaachuuf waadaa seennaa. Turtii gaarii.
Oh,
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Waaqayyoon hin galateeffannaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ani maqaan koo Waggaarii Asfawuuti. Sagantaa guyyaarraa yookaan yeroo kanaa waliin jalqabuudhaaf gabaabsinee waaqayyoon hin kadhanna. Yaa'isa waaqaaf lafa uumtee abbaa keenyaa baay'ee si galateeffannaa gaarummaa keef jaalala barbaraatiin nu jaallattee ilma kee Yesuusiin waan nu laatteef maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yeroo kana karaa dubbii keetii karaa sagalee keetii gara jireenya keenyaa akka dhuftu gurra dhaggeeffattoota keenyaas akka bantuuf jaalala kee haa ta'u dubbii keetiinis hunduma keenya eebbisi maqaa ilma kee Yesuusiin ameen. Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Yeroo kana sagalee waaqiyyoo kan isinii wajjin qorachuuf qabadhee dhiyaadhe matureensaa kan jedhu keessaa ba'u kan jedhu ta'a. Kanas macaafa qulqulluu keenya keessaa argachuu kan dandeenyu jalqaba macaafa qulqulluu kan ta'e macaafa uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 yoo dubbiftanii waaqiyyoo akkana ittiin jedhe Abiraamiin lakkoofsa 1 irraa yoon dubbise waaqiyyo gaaf tokko Abiraamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaas bayiitii gara biyya anis agarsiisuu dhaqe. Ani saba guddaa sin godhaa, sin eebbisaa, maqaa kee nan guddisaa, eebbaas in taataa. Warra si eebbisan nan eebbisaa, warra si salphisan nan abaaraa, qomoon biyya lafaa irra hundinuu sababii keetiif in eebbifamu jedhee jira. Iddoo kanatti kan agarru waaqayyo Abiraamiin lammii kee keessaa, maatii kee keessaa fi biyya kee keessaa ba'e yommuu inni ittiin jedhu ilaalla. Waaqayyo Abiraamiin iddoo kanatti sin eebbisaa ittiin jedha. Saba guddaa hin taata saba guddaa sin godhaa yommuu inni ittiin jedhutu ilaalla. Kunis akka inni ba'u qabu erga itti mee boodadha. Keessaa ba'e ittiin jedhe dhiisii ba'e ittiin jedhe. Waaqayyo Abiraamiin yeroo ba'e ittiin jedhu sabni naannoo isaa jiraatan yookaan biyya sana keessa jiraatan akka isaan cubbuudhaan manca'an waan argeef cubbuu baay'een namoota akka balleesse waan argeef Abiraamis achi keessatti nama qullaaf waaqayyoon kan sodaatu ta'uusaa waaqayyo waan hubatee fi Abiraamiin iddoo sana keessaa ba'e akka inni ittiin jedhatu iddoo kanatti ilaalla. Namoonni erga bishaanni badiisaa darbee booda baay'inni namootaa dabalaa ka'aa deeme. Akkasuma namoonnis jallina hojjechuutti ejjummaatti biyya sana keessattis ejjuun akka biyyaatti kan beekame yeroo ta'etti Abiraam garuu fuula waaqayyo irratti kan gadi jedheef seera waaqayyo eeguutti kan amaname waaqayyottis kan amanu nama fuula waaqii duratti qajeelaa ta'e argame akka inni ta'etu iddoo kanatti ilaalla. Kanaaf waaqayyo kana ta'uusaa erga hubateetii booda biyya seera waaqayyo hin enne keessatti seera waaqayyo ol qabuusaa biyya waaqayyotti namanne keessatti alaabaa dhugaa ol qabuusaa yommutti argetti waaqayyo Abiraamiin biyya kana keessaa ba'e yommuu inni ittiin jedhatu ilaalla. Waaqayyo namoota sana keessaa akka inni ba'uuf yeroo isaa abboomutti akkasuma gaafuma sana akka isa eebbisus yeroo inni waadaa galetu ilaalla. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 yoo wajjin hin dandhee ilaalle macaa'a qulqulluu Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 akkasin na wajjin baafattaniif isin hafeera. Akkana jechuun jalqaba lakkoofsa 56 irraa abbaan keessanii Abiraamii guyyaa koo arguuf waan tureef gammachuudhaan isa eeggate guyyicha arges itti gammadee jedha. Yesus iddoo kanatti kan dubbatu Abiraam abbaan keessan guyyaa kana arguudhaaf hawwiidhaan eeggachaa ture akkasumas immoo guyyaa kana argee itti boqotee jira itti gammadee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii Abiraami dhalachuu gooftaa keenya Yesuusin waggaa 2000 dura kan ta'e bara isaa keessa jiraachuudhaan akkamittiin arguu danda'e? Yesus asitti yeroo inni Abiraamiif dhugaa ba'utu ilaalla. Abiraami fayyisuu waaqayyoo ilmi waaqayyoo gara biyya lafaa dhufuusaa addunyaan abdii kutatti kuni addunyaan cubbuu keessa jirtu kuni isaan akka isheen fayyitu yeroo inni amantiidhaan ilaalutu iddoo kanatti ilaalla. Iji hafuuraasaa yommuu isaaf banamu wanta fuula isaa irratti ta'uudhaaf jedhu addunyaan kufte kuni deebitee Yesuusin fayyuu akka isheen dandeessu yookaan namoonni cubbuudhaaf garba ta'an deebi'anii fayyuu akka isaan danda'an isaanis akka isaan fayyan nama amantiidhaan arge akka inni ta'etu iddoo kanatti ilaalla. Kanaaf Yesus mataan isaa yeroo inni dhugaa isaaf ba'etu iddoo kanatti ilaalla. Akkasuma Galaatiyaa boqonnaa 3:8 yoo dandeenye walii wajjin ilaalle 8 irraa akkas jechuudhaan jalqaba Phaawulos yommuu dubbatu Waaqayyo warra saba isaa hin ta'inii amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin sabni hundinuu siniin eebbifamu jedhee duraan dursee misiraachoo itti himeera jira. Waaqayyo addunyaa kaarratti kan ta'u namni hundumtuu karaa ilma waaqayyootiin fayyuu akka danda'u, cubbamaan hundumtuu karaa ilma waaqayyootiin fayyuu akka danda'u dursee hangafa amantii kan ta'e, abbaa amantii kan ta'e Abrahaamitti akka dubbate Phaawulos illee irra deebee yommuu dubbatutu iddoo kanatti ilaalla. Kanaaf jalqaba eebbifamuu isaatiin dura keessaa bo'u akka inni qabu, dhiisee bo'u akka inni qabu, wanta keessa jiru, jal'ina keessa jiru kana hunduma isaa dhiisee akka inni bo'u dursee Waaqayyo akka itti dubbatetu iddoo kanatti walii wajjin ilaalla. Dhaggeeffattoota, Waaqayyo Abrahaamiin bayyamuu jedhe namoonni naannoo isaa jiraatan cubbuudhaan akka isaan manca'an argeeti. Akkasumas waaqeffannaan dogoraa keessa waan guuteef Abrahaamis waaqeffannaa dogoraa kana keessa taa'ee alaabaa dhugaa waan ol qabeef akkasumas saba seera waaqayyoo cabsan keessa taa'ee seera waaqayyoof abboomame lafti cubbuudhaan baddee fi uummanni garba cubbuu ta'e kanaaf fayyisaan akka dhufu kan amanee fi nama amantiidhaan eeggatu ture. Kanas waaqayyo dursee akka inni itti himee walii wajjin ilaalla. Kanaaf waaqayyo keessaa ba'e ittiin jedhe kabajamtoota hordoftoota keenya keessaa ba'u kan qabdan dargaggoota namni kamiyyuu keessaa ba'u akka inni qabu caaffanni dubbata. Wanti isin keessaa ba'u qabdan maaltu jira? Akka dhuunfaa keessaniitti keessaa ba'u kan qabdan hafuurri waaqayyoos irra deddeebi'ee dhiisi keessaa ba'e kan isiniin jedhu maaltu jira? Biyya keessan utuu hin taane waan hojjettan keessaa namummaa keessan keessaa waaqayyo kan isin irratti jibbu maaltu jira? Kanaaf yeroo kana hafuurri qulqulluun kan nuun jedhu dhiifnee keessaa akka baanu waaqayyoof akka adda baanu kan eebbifan namoota akka taanuuf yeroo hundumaa hafuurri qulqulluun akka hin dhugatu iddoo kanatti ilaalla. Namni kamiyyuu akka dhuunfaa isaatitti keessaa ba'u kan qabu qaba. Akka dhuunfaa isaatitti dhiisuu kan qabu qaba. Akka dhuunfaa keessanitti keessaa ba'u kan qabdan hafuurri qulqulluun keessaa ba'e kan isiniin jedhaa jiru maali? Keessaa ba'uun eebba qaba. Akkasumas abaarsa qaba. Uumama boqonnaa 28:7 yoo ilaaltan waaqayyo yeroo inni Yaaqoob maatii isaaf lammii isaa dhiisee keessaa ba'utu ilaalla. Iddoo kanatti Yaaqoob maatii isaa dhiisee keessaa ba'e, lammii isaa dhiisee keessaa ba'e, abbaa isaa fi haadha isaa dhiisee, obboloota isaa dhiisee yommuu inni keessaa ba'utu ilaalla. Innis ergaa keessaa ba'ee booda akeekkachiisa tokko fudhatee ba'e abbaa isaa kan ittiin jedhe uumama boqonnaa 28:7 yoo dubbiftan Yaaqoob abbaa isaarraa yeroo inni qajeelfaa fudhatee ba'utu ilaalla. Innis keessaa fuuchuu kan hin qabne ijoollee warra kanaanotaa keessaa akka inni fuudhuu hin qabnetu itti dubbata. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya iddoo kanatti kan ilaallu nullee keessaa bo'uu kan qabnu wanti baay'een akka isaan jedhanidha. Torbee akkasuma walitti akka deebinuuf ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf barbaada.
Ilbi koo kusaa koo amanama jilba koo humna koo saganama. Naaf keessa fi dafkiteetu qooda koo gararra ansite tamme dhoko. Ilbi koo kusa koo amanama.
Ilbi koo kusa koo amanama.
Naaf keessa fi dafkiteetu qooda koo gararra ansite tamme dhoko. Baallate sani kan keeti Atana harka kuusa mirgaati Enyo naafi naafi kumi itoke Tanafi kovaki.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammas itti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Ija kona jamse Inna nabdi gote Kurate tigare Michu naga uomse Utuni nambisi Noksa koti mades Ija kona jamse Ichi tiko dinka Awalta jiti basi Aman garan aman Gafi koto koto Konde bite la terra sit Nata si se enama Ichi tiko dinka Awalta jiti basi Aman garan aman Gafi koto koto Konde bite la terra Nata si se enama Namasi argate Itindu kanao Ilacha kambiraf Matamananao Nafkutam rupa Kawiko imlatu Mityana masubi dubatu namasi yorgate itindu kanau ilalcha kambiraf matananana nafkuta miruko kawiko imlatu mityana masubi amake dubatu Korra ini yu kambira si enam faye Oneko osibira Ansin kaba dilbi buduke nirranekun Barakot na sora Gurra korra ini yu kambira si enam faye Oneko osibira Asinkaba dilbi buduke nirane kun barakot na sura Namasi argate itindu kanau Ilacha kambiraf matananau Nafkutam rupa awiko imlatu Mityana masubi amake dubatu Namasi argate itindu kanau Ilalcha kambiraf matananau Nafkutam rupa kawiko imlatu Mityana masubi
teessani kan keeti. Atanaaf harka kuusa mirgaati. Eenyunaaf hin dhaabatu miidhoo keenya. Atanaaf kobaake.
Hundumaadhaaf atanaaf kobaake. Hundumaadhaaf atanaaf kobaake. Hundumaadhaaf atanaaf kobaake. Hundumaadhaaf atanaaf kobaake. Hundumaadhaaf atanaaf kobaake.
Dumada atana fi kobake.